VOA. Tunene radoni VOA sekanta afano remote. Radoni VOA sekanta afano romo witata hajimatat galgal saati lama waraka ak saati sadit. Metrobandi didami lama didami shani soddomi tokrat. Somalelle nail saati VOA didami afur. Rat sani debarsin. Yeyu yalkam. Kalchuma folin sanaga warxen wataba jillam barkhum la mafdid dama kees video ifan romon rajaka sujirtan ansara ala khayti namoto do sanittem Ethiopia tardalle nam saddeta mitorbarat virus corona argan dibkhana gugu dan finfinne khayse targan America ta khalelle namihiriri role bulchoti goden America qabenna lubuna mabadu do wubanan waran America tergajeda president in America Donald Trump bulchoti agitokko nuuf dandeenna waran finfenullen jedan American jijan dubat president filat amma president Trump fi parte democrat ke samo Joe Biden itwaletaf worhonen goden America shan tamanu riayetti akka egeri banit filatan banat yan argoden saddeetitti namageri president isani ifta filat filanno tanan primary sedan wonor sanetti mkhisa aktokko namoto dunitti
akka moltan daggeffato ta kenya odu arrafani namodan diti New Zealand tatamsayna virusi corona of rad abu uftar kamsin fudatte waan milkaif jecha hogganon biyetti torban ufurrajel kabe akko manna danfagatu fiddoto kutbayyate walingenye murtiden debarsaman kakafamu ufjiran tawuni mamejira tarsimon davne tarkamsi ugurafudachu kenya kuno obwanu ufargamsi sejiran mumichi ministera New Zealand Jacinda Ardern ipsakennanin biyettin torbanen jaaf ka gutummat sochi ugurte turteyotaw guyyota kudato kudabran keessa namni virusi corona qabu haaran keessattin argamne faransaayi sarra haala jireenya akka duraani itti deebisuudhaaf tarkaanfi fudhatte jirti manneen nyaataa manneen bunaa fi kaaffeewwan magaalaa paaris keessaa banamanii maamilota isaanii bakkawwan taa'umsaa manaa alaatti keessummeessuu jalqabanii jiru yeroo biyyoonni baay'een imala daawwattootaaf balbala isaanii banuu jalqaban kanatti jaarmiyaan aviyeeshinii sadarkaa addunyaa ka tokkummaa mootummootaa immoo imala xayyaaraaf of eeggannoolee fudhatamuu qaban irratti ibsa baasee jira akka qajeelfama jaarmiyaa tokkummaa mootummootaa kanaatti imaltoonni xayyaara seenuu isaanii dura dirree xayyaaraatti o'a qaama isaanii ilaalamu shaanxaa imalaa xiqqaa qabaachuu fi xayyaara keessaaf dirree xayyaaraatti maaskii yookaan haguuggii afaaniif funyaanii uffachuu qaban daandiileen xayyaaraa immoo keessumsiistota xayyaararraa tajaajilaniif meeshaalee ofirraa ittisaa akka maaskii eegumsa fayyaa gloovzii yookaan immoo haguuggii harkaa fi haguuggii ijaa akka kennan gaafata qajeelfamni kun Presidenti United States Donald Trump torban tokko dura gurraachi lammii Ameerikaa magaalaa Minneapolisitti harka poolisii adiitti du'urraa kan ka'e fincilaa fi sirna dhabdummaa guutummaa biyyattiitti babal'atan jedhan tasgabbeessuudhaaf akka raayyaatti isaa bobbaasan eega dubbatanii booda ittaana pirezidaantiin biyyattii duraanii John Biden tarkaanfi pirezidaantichaa mormuudhaan lubbuu keessoo biyyattiif yaaddoon qabaa jiranii jiru. Pirezidaant Trump ibsa White House irraa kennaniin yoo bulchitoonni magaalaaleef kutaalee lubbuuf qabeenyaa jiraattota bulchiinsa isaanii keessaa tiksuudhaaf tarkaanfilee fudhachuu dhiisan raayyaa ittisaa United States bobbaaseen atattamaan rakkoo kana fura jedhanii turan. Seera biyyattii bara 1987 ba'ee fi Insurrection Act jedhamu kan akka pirezidaantiin biyyaa sirna dhabdummaa tasgabbeessuuf mirga qabaatu taasisuurratti hundaa'uudhaan kana dubbatan Trump. Seerri kun isa dhumaa bara 1992 yeroo gurraachi Ameerikaa Roddy King Los Angeles keessatti poolisiin reebame fincila ka'ee ture tasgabbeessuudhaaf hojiirra oolfame. Waa'ee mormiif tarkaanfi pirezidaantichaa irratti oduudhaa booda gabaasaa qabna. Kutaa United States 8 olii fi Washington DC keessatti arra filannoo paartiilee siyaasaa keessatti geggeessamu ka primaries jedhamu ka kaadhimaman pirezidaantummaatiin filatamuuf filannoolee kabirootu geggeessamaa jira. Gabaasaa Ken Bredmeyer tujube tureessa.
Filannoon duraanii ka paartilee geggeeffamuuf ture afur torbanneen hanga tokko dura sababaa weerara vaayirasii koronaan kan ka'e lafarra harkifate. Filannoon sun bakka buutota mana maree murtii seeraaf mana maree bakka bu'oota uummataa kanneen filannoo biyyoolessaa sadaasa sadii geggeeffamuuf kaadhimaman filachuu fa'a of keessaa qaba. Kan marsaa lamaaf ittaanaa ajajaa waraana walii galaa Yuunaayitid Isteets kan yeroo bulchiinsa Baraak Obaamaa turan Baayden kaadhimamtoonni 20 ta'an dorgommii dimokiraatotaa keessaa inaaba'an duruu kaadhimamaa ta'uun isaanii himame. Senatarri kutaa Vermont Bernie Sanders hanga xumuraatti Baidenin dorgoman maqaan isaanii ammayyuu toora filannoo irra jira waan ta'eef baatii hagayyaa keessa kan geggeeffamu gumii paartii isaaniif jilootatti dabalaa argamsiisuufi danda'u. Baayden kaadhimamaa ta'uudhaaf sagalee jilootaa 425 itti dabalaa argachuudhaan sagalee 1991 argatanii kaadhimummaaf dhiyaachuu qabu. Filannoo irra geggeeffamu keessatti sagalee 479 hafee jira. Kutaaleen sagalee kennan kanneen gara wiirtuulee filannoo dhaquun yookaan kara poostaan sagalee kennan kutaa Indiyaanaa, Meeriland, Pensilvaaniyaa fi Rood Aayilaand martinuu sababa sodaa vaayirasii koronaan kan ka'e guyyaa duraan qabametti geggeeffameen hafe. Kanneen akka Ayoowaa, Montaanaa, Niiw Meeksikoo fi Saawus Daakootaa kutaa Waashingtan dabalatee guyyuma qabameefitti filannoo geggeessan. Filannoon kun ennaa Yuunaayitid Isteets sababa du'uu Joorj Filooyid kan Minneapolis Minnesotaa keessatti raawwatameef sababa weerara vaayirasii koronaan yeroo daldalaawwan biyyattii keessa hangi tokko qofti deebisanii banamanitti geggeeffamuuf jira. Kanarraan kan ka'e poostaadhaan sagalee ofii kennuun hirmaannaa namootaa ol kaasuu mala garuu lakkoofsa namoota sagalee kennanii kan duraarra xiqqaachuu mala jedhameera. Kutaa Meeriland gama dhihaa keessatti dimokiraatichi miseensa mana maree Kewisii Mifuumee torbanneen hanga tokko dura filannoo addaa geggeeffameen kan du'aan boqotan Elaajaa Kaamiinsiin bakka bu'an. Haa ta'u malee marsaa lamaaf filatamuuf mormitoota hedduutu filannoo duraanii kapaartii ofii isaanii keessatti isaan mudachuuf jira. Kanneen keessaa tokko haadha warraa Kaamiins, Maayaa Raakmoor Kaamiinsi. Montaanaa keessaa rippaabilikaantichi senator Steve Dayans filannoo paartii ofii kan duraanii kana keessatti deeggarsa cimaa qabu. Dayans dorgommii senatarootaa irratti ka pirezidaantummaaf dorgomaa turanii itti milkaa'in hafan bulchaa akka ta'an Steve Ballack waliin dorgomuuf jiru. Isaanis filannoo duraanii keessatti paartii ofii biraa deeggarsa qabu. Rippaabilikaanonni yeroo ammaa hanga xiqqoof senatii dhuunfatanii jiru garuu Dayans Ballack filannoo sadaasaaf dorgomuun dorgommii ijoo baatee amajjee keessa senatii dhuunfachuuf dhiisuu isaaniif murteessaadha.
Falmitoonni mirgaa biyya Biraazil keessa jiranii fi gochaalee yakka poolisoonni geggeessan nuuf gamsiise jedhan hiriirtota harka poolisii adiitti du'uu dhiira gurraacha Ameerikaa mormuudhaan guutummaa Yuunaayitid Isteets keessatti mormitti jiran deeggaruudhaan hiriira ba'anii jiru. Hiriira farra loogii sanyii magaalaa Biraazil gama kibbaa Kurtiibaa keessatti geggeessame adda facaasuudhaaf poolisoonni biyyattii gaazii mimmaansisuuf rasaasa laastikiitti dhukaasan jedhamee jira. Karagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan Itiyoophiyaa gama kibbaatti argamtu magaalaa Arbaaminci keessatti dubartii waggaa 21 waaltaa addatti baasanii tursiisaa koronaa keessatti of ajjeesuun himamee jira. Hoogganaan waaltaa qophaatti tursiisaa Arbaaminci barganaa Alamoo ibsa kennaniin dubartiin kun jalqabuma vaayirasii koronaa qabaachuutti akka shakkamte naatti himamee turetti rifaatu sodaadhaan akka raafamaa turte dubbatu. Booda garuu bayiin qorannaa vaayirasii geggeessame akka isheen vaayirasicha hin qabne mirkaneessamee jira ka jedhan obbo Barganaan waan gaddisiisaan garuu utuu bayiin qorannaa sanaan dhaqqabiin of ajjeessuu ishee akka ta'e dubbatan. Hoogganaan poolisii magaalaa Arbaaminci Daaniyeel Arenaa akka jedhanitti haadha manaa umrii waggaa 25 ka taate Warqineesh Dibaabaa Finfinneerraa warra ishee dubbisuudhaaf utuu deemaa jirtu gara waaltaa qophaa tursiisaatti geessamtee jira gabaasaan VOA Yoonaataan Zabdiyoos hawaasarraa. Minister deetaan ministirii maallaqaa Itiyoophiyaa Dr. Iyyoob Takkaalinyi vaayirasiin koronaa dinagdee biyyattii guddaa miidhuusaa dubbatanii jiru. Egaa vaayirasichi mul'ate as waaltaaleen tajaajila kennan biyyattii keessaa kufuu isaanii fi giddugalli galii oomisha biyyaa yookaan GDP 2.3% gad bu'uusaa dubbatan Dr. Iyyoob. Sababaa kanaaf jecha akka baankileen kaffaltii dhalaa yeroo biraatti dabarsaniif daldaltoota xixiqqaadhaaf liqaa haarawaa kennan mootummaan qajeelfama baasuu isaa hubachiisanii jiran. Akka qajeelfama mootummaan baase jedhan kanaatti akka maatileen galii dhabuunaan hin rakkanneef jecha hojjechiistoonni hojjetoota hojiirra ari'u yookaan baasuun hin danda'amu jedha Mallaskaachoo Ammahaa. Har'a sablammi Hararii biratti ayyaana Shu'aal Iid jedhamutu ayyaaneffamee oole. Hawaasni musliimota Hararii eega soomanni ramadaanaa hiikame booda guyyoota dabalataa 6 soomuudhaan gaafa guyyaa 8ffaa ayyaana Shu'aal Iid ayyaaneffatu. Ayyaanni Baranaa garuu sababa vaayirasii koronaatiif jecha of eeggannoodhaan mana manatti ayyaaneffamee jira. Addis Chekkul dira dhawaarraa dhaggeeffattoota keenya oduu namaaf qabnu kanuma.
VOA Afaan Oromoo Naayil Saatiif Meetir Baandii irraa caqasuu jirtan. VOA Afaan Oromoo Naayil Saatiif Meetir Baandii irraa caqasuu jirtan. Bonxiar 1. President in America Donald Trump. Anin President Seratif, President Nagajide, Khaligal Gal Television Rabbi Dubbet. Kumbetani America Gwagu Guya Turbati Asinami Hiriru Mormitira Wane Dubbadelle Magallani Gudin Nanno Tesani Khaisat Lubbuf Gabene Badur Ugu Batani Jinnan Waran America Ergetin Nagajide President Trump. Udutana Gabastu VOA White House Yurt Patsy Werkuswaratun Ergetu Jubennutim.
Hiriton Mormi Kalesa Galgala Inna Naguman White House Fule Hirira Jiranit President Trump Akkatasa Labsi Labsan Gocha Shoror Kesuma Biye Kesa Hirirtoto Mormi Ho Karakakasanin Rawatame Jechuran Jekum Saf Ser Abdumma Gutu Biyetti Wali Ngaye Jet Ankana Dabsi Suf Adatan.
Today I have strongly recommended to every governor to deploy the National Guard in sufficient numbers that we dominate the streets.
Har bulchawan kutare biyato konto konsani wardiya biyore sa gata e dandiwan akkadun fannuf akkabobbasan chimseni adachisa kantiba wanif bulchitoni hangaho karrekun abatut humnota naga egdotae dumina bobbasu qabu magalani okan kutam biya lubbuf qabenya jiratto tasani eguf tarkamfi barbachisu himfuratan tanan warane United States nan bobbasa isani srakkosani battala furu jedan Enna Trump dubbataa jiranitti sagaleen gaazii imimmaan subiifam paarkii dhiyoo jiru bakka humnootiin naga eegumsaa hiriirtoota mormii kana pittimsuuf gargaaramanii dhagahamaa ture. Kan dubbihimaan White House itti yaadaa jiruu jedhan Trump hinuma dhaadatan malee seera kana fayyadameen hojiirra oolcha ka jedhan hin qaban. Seerri bara 1817 pirezidaantiidhaaf bulchaawwan biyyaa utuu hin gaafatin loltoota bobbaasuuf aboo kennee jira. President Trump mormiin guutuu biyya erga waliin ga'e guyyoota hanga tokko booda haasaa guutuu biyyaa kan dhageessisaniif dhiibbaan irra ture. Hiriirri sun irra hedduun kan nagaa ta'us hangi tokko du'uu George Floyd irraan kan ka'e saamichaa fookkaraan kan guutame ture. Caamsaa 25 gurraachi Ameerikaa erga poolisiin adii tokko daqiiqaa 8 oliif morma saara jilbaan dhaabatee booda du'uunsaa ni yaadatama. Trump ibsa kennaniin murtiin Floyd ni mirkanaa'a jedhanii garuu loogii sanyiif hookkara poolisiin raawwatamu kan mormitoonni sun iyyatan ilaalchisuun hin dubbanne. Trump adda addummaa sanyii gidduutti kakaasuu jechuudhaan qeexxonni dubbataniiru kanneen keessaa kaadhimamaa pirezidaantii kapaartii dimokiraatotaa Joe Biden tokko. Wixata kaleessaa bakka jireenya isaanii kutaa Delaware irraa hoogganoota amantii kiristiyaanaa lambiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaaf ibsa kennanii jiran.
It's just hot. Don't go away. And when you have somebody in power who breathes oxygen to the hate under the rocks, who can dump through the rocks, it matters what the president said.
Jibbi hin dhokate malee hin dhabamne. Yeroo namni aangoo irra jiru tokko jibba dhokatee jirutti hafuura baafatu lafa dhokate achii as ba'a. Waan pirezidaantiin dubbatu dhiibbaa qabaataa jedhan. Trump ergaa isaanii erga dabarsanii booda gara mana sagadaa St. John's Episcopal kan fuullee White House jiru bakka hiriirtonni mormii gaazii imimmaansu itti biifamee ari'aman dhaqan. Waldaa seena qabeessisuun dilbata galgala ibidda xiqqoon ka'ee miidhaa xiqqoon irra ga'ee ture. Biyya guddoo taate qabnaa jedhan Trump. Trump mana sagadaa ol hin seenne. Ala dhaabbatanii kitaaba qulqulluu ol qabanii argaman. Haasaa pirezidaantiin dhageessisu kan qoratan Jennifer Maseka akka jedhanitti Trump ergaa cimaa deeggartoota isaaniif waan dabarsan fakkaata jedhan.
It's no accident that the television cameras caught him walking past the graffiti. I think that it was really important for him.
Kaameraan televiziyoonaa innaasaan qalama bakka adda addaatti dibame fuulleetu darbanii kaasuun waan akka tasaa ta'e miti. Kitaaba qulqulluu baatanii kaameraadhaan mul'achuun isaaniif dhugumatti barbaachisaadha jedheen yaada. Yeroo kanatti ergaa isaan dabarsuu barbaadaniif waldaa akka hin miidhamneef mukaan cufamee jiru dura dhaabbachuun isaanii hiriirtota mormii sana akka mormuuti jedhan. Erga Trump waldaa Episkoopaal kan Waashingtan keessaa daawwatanii booda luba Maariyaan Baad daawwannaa pirezidaantiin naannoo akka isaan dhaqaniif eegamu daawwachuu isaaniitti aaruu dubbatan. Baad pirezidaantiin hookkara tuqachuu isaanii akkasumas mallattoo qulqullummaa aadaa kiristiyaanaa ta'e haala akkasitti itti fayyadamuu isaanii qeeqanii jiru.
VOA Afaan Oromoo naayil saatiif meetir baandii irraa caqasuu jirtan. Vaayirasii koronaa addunyaa keessaa nam miliyoon 6 irratti argame. 1,300 caal galaafate. 1,700 fayyalle. Warra fayyee dubbifne keessa tokko Abiyyoot Kabbadee Qanaati. Obbo Abiyooti Ameerikaa godin Kolomboos Ohaayoo jiraata. Amma fayyee hojii deebi'u kurfoo jiraa jedha. Gaafa dhibu kana ofirratti arge nutti immoo jalqabaa jaalannee dubbise.
Akka biyya kanaatti immoo gaafa saddeeti akka utaallootti qonqoo keessaa na horsiisuudhaan na jechiniin waan na qabee isa booda. Mee gaafa 12 guyyaansaa guyyaa dafinooti na dhaabbiseeti mataa koo baay'ee na dhukkubsee akka wanta namni nama reebee guutummaa nanna namaa bulleesseetti namni koo baay'ee na jajjabee mataa dhukkubbii hamaa nanna gubaa wiirtuun dugda kooti yookaanis ispaayinaal koordiin koo kuni akka wanta mucucaatee na keessaa bu'uuf jireetti garmalee na dhukkuba ture lapheen koo na dhukkubaa waraansa nan qabaa xiqqoosee garaa koo kana keessaa na ursee dahaariyaan ni jedhamu yookaanis garaa kaasaan ni jedhamu. Na jalqabee jechuudha xiqqoosee gaafa sana.
Guyyaa meeqa ture garaa baasaa okiyaasaan kun?
Gara guyyaa 10 irra ture gara guyyaa 7 baay'ee hamaa ture yeroon jedhu garaa koo kana keessaa na ursu na ciniinu ammaammaa fi divii ginaan jedha gara guyyaa 10 jechaa walumaa gallisaa kan inni irra ture. Waanuma aadaa kana qullubbii kana waanuma kan jimbilaa kana waanuma gubaa kana itti fudhachuudhaani. Gara guyyaa 2 dhukkubbiidhaan an ittiin obsee jechuudha. Mee gaafa 14 baay'ee na dhukkubeetti halkan akka abjuutti na fuudhee biyya biraa keessa na geessa. Mataan koo baay'ee garmalee na dhukkubaa nanna gubaa hedduun qabaa. Baay'ee halkan guutuu sababii na dhukkubaa bulee fi ganama keessanii mee gaafa 15 dokterii koo wajjiniin beellama qabaddeen na waamanii funyaan koo keessa swaabii godhanii fuudhanii guyyaansaa jimaata waan ta'ee fi guyyaa 3 booda sitti deebina naan jedhanii. Garuu garaagarummaa sa'aatii 3 gidduutti natti deebi'aniiti dhukkuba COVID-19 kanaan qabamte waan jirtuu fi maatii keerraa hawaasarraa of fageessi naan jedhanii natti mana jechuudha.
Maaltu sitti dhaga'ame yeroo san?
Dokteriin biyya kanaa egaa eeggannaadhaan miti kan isaan namatti manii akka waanuma biriizii gochuu hin dandeenyetti akkuma waanta namuma kana sadarkaa du'aatti adeemuttanii baay'ee gaddeechuudha. Sababiinsaa ijoollee xixiqqoo mana keessaa qabaa haati manaa koo ulfa ji'a 7 haati koommoo biyya Oromiyaa irraa dhufanii baatii 2 reefuna bira jiraatu baay'een jechuudha baay'een gadde keessi koo baay'ee gadde baay'een cabee ani nama waaqayyooti kanaan dura namoota baay'ee jajjabeesseera. Garuu yeroo ammaa kana gaafa dokterii natti immoo jajjabina argachuu hin dandeenye keessi koo namummaan koo baay'ee hin cabee jechuudha wanta kanaan.
Maatiin kee maal jedhan?
Yeroo jalqabaatii fiigaanii hamma onneen koo kun dhaabatutti wantan gaddeef wantan na'ee fi ani fiigeen mana keessaa ba'ee isheetti jechuudha. Isheen immoo haadha kootti dhiirattee fi dhukkuba ammas yanaa kanaa dhukkuba koronaatiin qabameennaan haati kootuma dhaabatanii kufanii naan jette gaan fiigeen ba'e mana keessa. Isa booda nan gaddee konkolaataa koo manadhee keessa taa'etanii nan boo'ee waaqayyoo nan kadhadhe jechuudha. Namoota tokko tokkoof bilbileetanii wajjiniin haa ta'e hawaasa ani addanaa keessa jiraadhu firoonni jiru isteetii daddaarra namoonni waaqayyoo waan jiraniif isaanii wajjinas dubbaddeeraa jechuudha gaa. Ergi namoonni gaa guyyaa gaafa jimaataa kana naa bilbilanii riyoonni koos maatiin koos na jajjabeessanii naa kadhatanii booda guyyaa gaafa sanbaduraa haati manaa koo isheen dadhabbii qabdu kunii shiftee miina adda addaa irra jira yookaanis mallattoo isheen qabdu keessaayi waan akka mataa dhukkubbiitiif qoricha fudhachaa turte nanna caccabsaan xiqqoo jira garaan seellee akka dhukkubuu ta'eera. Isa booda gaa isheenii naasuunis jira dokterii beellama qabsiisee isheenis lattee ilaalamtee. Garaagarummaa sa'aatii 8 gidduutti natti deebi'anii haati manaa kee dhukkuba kana of keessaa hin qabdu naan jedhanii haati koofaas na bira waan jiraniif gara kilinika yookaan hospitaala tokkotti geesse isaaniinis ilaalanii guyyaa 5 booda natti deebi'anii haati keessii dhukkuba kanarraa firiidha yookaan walabaa naan jedhan.
Asirratti Abiyoota egaa gaafa ofii kee qabaachuu keetii bartee kaastee manuma tokko keessa jirtu jechuudha moo of eeggannoo attamii goote?
Dura mallattoon kun irratti argamaa ture. Wanti ani godheen jiru maaliifi sababiin isaanii hospitaala keessa nan hojjedhaa kanumaan dura waama tokko tokko eeggannaa goona malee dhukkuba kana qabameera jedhee wantan eeggannaa maatii kootiif godhe hin qabu. Garuu guyyaa gaafa 15 gaafa natti himame kanaa eegalee maaskii afaan kootti yookaan immoo aguuggii afaan kootiin nan godhadhee waan ani qaqqabu hundumaa nan qulleessee maatii kootii qofirraa nan fageesse jechuudha. Garuu ammayyuu manuma tokko keessa bullee jechuudha amma gaafa guyyaa gaafa dafnooti.
Ijoolleen osoo hin rakkifne gara kee dhufuutti.
Inni baay'ee rakkisaadha jaallanne baay'ee nama ijoollee qabu nama maatii qabutu beekaa ijoolleen koo jaalalan kaleessa itti agarsiisu gaafan dhabsiisu gaafan ofirraa dheekkamu gaafa maatiin irraa qabanii boo'ichi jira ijoolleen kun yamileen isaaniillee miidhama maaliif jaalala maatii jaallatu garuu yeroo kana wanti anaan gaddisiise keessaa inni guddaan mucaan koo isheen hangafaa yeroo tokko tokko utuun hin beekin dhokatteeti. Daa'imtee lafa jala dhufteeti miila koofaa dhungachuu jalqabdee jechuudha.
Waggaa meeqa ta'u ijoolleen kee?
Mucaan koo isheen hangafaa waggaa sadii fi gara ji'a afuriiti. Mucaan koo inni lammaffaan immoo sonaan jedhamaa isheen jalqabaa mooneetiidha. Inni lammaffaan gara waggaa tokkoof ji'a ji'aati jechuudha. Haati manaa kun mudatabbii ji'a torbaa qabdi. Ijoolleen koo yoo boranaan hin qabdu ta'ee ijoolleen kun lafa onaa irratti hafti waan jedhamu gaddatumatti dhagahama ture. Sababii kanaafani gara murtii biraatti illee deemee ijoollee koo irraa adda ba'ee iddoo biraa jiraachuudhaafi hoteela guyyaa 14 rizervi godheetanii.
Achi yeroo hoteela galtu kana hoteelatti akkasi dhukkubu himteetu moo attamime deemsisa?
Hoteelli baay'een hin fudhatanii garuu onlaayiniidhuma yookaanis marsariitii irraa deemeetanii COVID-19 kan fudhatan hoteelli tokko tokko hin jiru. Hin fudhannaa jedhanii jiruu yoo nan bilbile jechuudha. Mallattoo hamaa yoo sirra hin jirree kufaa hamaa yoo hin qabdu ta'ee. Baay'ee sirta maataa hin jiru yoo ta'e kottuu naan jedhani jechuudha. Kana booda gaachin naqee guyyaa torbaa fan mana sana keessa ture. Guyyaa torbaan achi keessa ture keessatti warri hoteela sanaa mana koo seenuu hin danda'anii anis hin fedhu. Maaliif eeggannaa guddaa namootaaf gochuutu irra jira. Garuu wanta itti fayyadamu waan akka tiraashii yookaan kosii daddaa kanaa laastikiin maali dheetanii balbala jala kaa'aa achii fuudhanii kan hiikatu.
Maal nyaata?
Minaan baay'ee na jibbisiise garuu namoonni maatiin koo addana soddootiin koos baay'ee waan jiranii fi namoonni hiriyoonni koo firoonnis waan jiraniif nyaata lallaafaa waan akka suuppii waan akka waan ho'aa kana naa fidu qullubbiifaa kana immoo achitti bitanii naa fidanii maashinii daddaa fidanii natti kennanii ofii magootii waan akka jijimbilaa qullubbii aannan danfisanii dhuguwama kanani hojjetadha jechuudha. Warri paabilii keessii jedhaman yookaanis immoo hawaasa kan tajaajilan karaa fayyaa guyyaadhaa guyyaatti bilbilanii naquun namu turanii karaa mootummaa yookaanis immoo warri gavumentii irraa dhimma kana irratti kan hojjetan waraqaa imeeliidhaan naa erganii koompiirmi ergan godhee booda maatii kootti deebi'atanii gaamma maatii koo wajjinan jira waaqayyoon agalatu. Torban nuuf akkan hojiitti deebi'uunatti manii juun gaafa furiitii kaasee yoo as jedhee hojii kootti deebi'een hojii koo hojjedhaa jechuudha.
Abiyyoota kabbada qana'aa. Gaaffiif deebii kana kennuuf eeyyamuu keetiif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoom.
Baay'een isin galateeffadhaa horaa bulaa akkasuma fayyaa namaa malee hamaa namaa akkas hin gabaafne waa kanan kadhadhaa isinis bakka jirtanitti nagaan waaqaa isinii wajjin jiraatu.
Viyaa Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Dhiyoo sana booraan aanaa dhaasitti sa'i tokko fayyadhabe. Jennaan ogeeyyoota fayyaa isaa kana gara qalaniitti laastikii kiloogiraama 20 keessa fuudhan. Akka ogeeyyoota fayyaa jedhanitti horii hedduu sila akkuma kanaan fayyisuu iyyuu hin danda'ani. Galma daawwitiitti tan irratti Dr. Firaa'ol Waaqoo duubaa dubbise oduu tan Nairoobiin erge.
Dr. Firaa'ol Waaqoo dhalattee kan guddate magaalaa Yaaballootti bara 2018 yuunivarsiitii Finfinnee muummee barnoota fayyaa beeladaa Bishooftuu irraa kan eebbifame Firaa'ol akkuma barnoota isaa fixeen godina horii beeladaa hedduun beekamu Booranitti ramadamee hojiirra jira. Torbee darbe godinuma kana aanadhaas keessatti horii pilaastika nyaattee dhukkubsataa turteef yaala baaksanii hodhuun pilaastika kiiloo 20tti lamaa'uun gara loon kanaa keessaa baasuu hime.
Abbaan horii abbaa Areeroo Carii jedhamu. Horiin kiyyaa yeroo baay'ee garaan ishii hin bohookaa hin albaati. Kanaafuu peestaalii nyaachuu hin ooltu jechuudhaan nu biratti dhufanii komatanii. Ummatiin horsiisee bulaa naannoo keenyaa hojii baqaqsaanii haaloo akkasii kana naannoo kanatti hojjetamee hin beeku. Haruu haa ta'u kanaaf yoo duute illee aduutu ammoo ummati horii kiyyaarra laale rakkoo kana akka nilleen gar keessaan fiduufi horii kiyyaarratti na hojjedha peestaalii qabdi horiin kun baay'ee garaan bohookaa jedhee nu biraatti dhe. Nulleen eegaanni akkas jedhee booda horicha laallee beellamnee fi akkaataan sarjariitti hojjetamu nyaataaf bishaan irraa hin qusataa jechuu horiin osoon kennanii tursina. Guyyaa ittaanuu sarjarii baqaqsaanii hodhuu kana hojjanne. Meeshaaleen baqaqsaanii haaluu hin hojjanne kun meeshaa pirojektii DRLSP kan jedhamu kan hiigaadhiin hoogganamu. Pirojektii sunittuu meeshaalee akka deeggarsaatiin meeshaalee kana nuuf fidee jechuudha. Kaana ammoo anesteeziyaa ittiin hojjanne buufata fayyaa borboor irra ogeessa fayyaa kan ta'an kokkobituu deeggarsaan nu kenna jechuudha. Akkasiin hojjanne.
Dr. Firaa'ol yaaliin baqaqsanii hodhuu akkasii godina Booranaa keessatti kan beekame miti jedha. Kunis kan ta'e sababa hanqina meeshaa fi qorichaa godinicha keessatti mul'atuuni jechuun hima.
Egaa isaaniiwwan kana hojjannee booda Responsiin abbaa horiirraallee jiru baay'ee nagamachisee jira. Wanni kun hubannoo guddaa uumee jira uummataaf baay'ee nagamachisee jira wanni hojjetame kun. Godinni Booranaa qabeenyi beelladaatiin guddaa qabaatuuti. Haa ta'u garuu meeshaaleen fayyaa beelladaa qorsaa jalqabee gahaa hin jiru. Keessattuu sarjarii ilaalchisee gama mootummaatiin meeshaan dhiyaatu tokkollee hin jiru. Meeshaa hir'ina guddaatu jira. Sirumayyuu hin jiru.
Obbo Hareeroo Carii jiraata aanaadhaas horii horsiifatanii kabulan Obbo Hareeroon loon isaanii torbee darbe yaala argatte haala gaarii irra jiraachuu ishee dubbatu.
Horumsichi guyyaa gaarii hin gorora yoo alas beeffatee jiru alalli isaa warri dhufan jiru oomachaa tafaan turirraa kaasee goromsaan wanni marree danu gara keessi hin jirtu laastikii gara keessi qalaa jedhee itti fidee qalchiisee akka namni biraatti fidee dalaalee baratuu fi sabaase laastikii gara kiiloo giraam 20 beektu keessa ba'e. Amma kun fayyaa garri bigatiin dhiisanii aadaanidee fuulatu miti buuyyoo gogeetti wayii nyaachisaa jira fayyaa daasaa jechuudha. Amni dhugaa akka waan ba'e goromsii fiyyaardhaa haaraan haala latee gammachuu akkasiin dhagahamee jiru wanti sijjeessa faagaa sigaasuu keessa ba'u carra.
Obbo Hareeroon dabalanii yaalli fayyaa horii beellada akkasii godina Booranaa keessatti babal'achuun baay'ee barbaachisaadha jedhan.
Wantichi akka malee faayidaa qaba. Namni laastikii sukkaarii itti fidee galaanii baadiyyaallee tamma kuun ce'aa jirti. Caatii itti guuranii galaniin lafa jechuufaattu laastikii lafarra dabartee jirti. Laastikii sun ammoo ho'iin inni keessa jiru mallattoon isaa guddoon yoo bonii xiqqaan tokko dhufe dafee humne dhabee horii kaan duraaddu. Kanaafuu ogeessii waan jiruu fi wallaanachuu qabanii waan jedhu yaada.
Dr. Firaa'ol qabeenya beeyladaa godina Booranaa tammas balaatu as deema jechuun akeekkachiise. Silaa ijaan dura talaalliin beeyladaa waggaa waggaan taasifamuu qabu haga yoona hin gaggeeffamin jira jechuunis dubbata.
Baasiin horii waggaa waggaan kennamutu jira. Ji'a kana keessatti kennamuu qaba ture. Vaaksineeshinii mootummaan ni dhiyeessa. Garuu vaaksineeshinii sun hojjechuudhaaf gandi baadiyyaa deddeebitee hojjetta. Kanaaf makiinaan jiraachuu qaba. Garuu yeroo ammaa koronaa vaayiras paandeemikii kanaan wal qabatee deeggarsii jiru baay'ee dhiqqaa waan ta'eef kittibaatiin kun kennamutu hin jiru. Kanaafuu hojii sadaan dhuf keessatti qabeenyi beelladaa kenna irratti kittibaatiin kun kennamu dha'uu isaa miidhaa guddaa akka dhaqqabsu tilmaamama.
Dr. Kaasim Guyyoo itti gaafatamaa waajjira qabeenya misooma beelladaa godina Booranaati. Yaaliin fayyaa beelladoonni yoo dhukkubsatan baqaqsanii hodhuun kennamu barbaachisaa ta'uu dubbatan. Horii pilaastika nyaatte qofaaf otoo hin taane horiiwwan dhukkuba kan qabaniif illee barbaachisaa ta'ullee himu Dr. Kaasim. Kanaafis yaala fayyaa horii akkanaan kennamu kana aanuti 13 godina Booranaa keessatti babal'isuuf itti jirra jedhu komii Dr. Firaa'ol hanqina qorichaa fi meeshaa ilaalchisee dubbattes gaafatamanii akkas jedhu.
Tokkoffaa waajjirri kun duraan waajjirri ta'ee kophaatti waan hin bahiniif beekta akka tokko waajjirri qonnaa fa'aa jala kan ture. Xiyyeeffannoo ammoo bara mootummaan kennee waajjirri kun addatti kophaatti bahee rakkoo fi gargar baasee gam baqaqsanii hodhuu kanallee rakkoo akkamiif jira meeshaa akkamiin nu barbaachisu waan jedhu olillee gaafannee meeshaa hedduu eegachuu jira. Kanaafuu yeroo gabaabaa keessatti meeshaa hedduun qaqqabee raabsineetiin gama baqaqsanii hodhuu kanaan bal'inaan itti deemaniitiin faayidaa uummataa irraa argatu. Mootummaallee ta'ee akka biyyattiilleetti faayidaa waan kana akka ol kaateetiin xiyyeeffannoon biraalleen kennamuu fi yeroo gabaabaa keessa furmaatiin argattee jaanna. Qaamota ammoo keenya jiru kan naannoo kan keessa jiraniin waan akka meeshaa kanaan akka nu gargaaran waliin dhaabanne ni yaadna. Kanaafuu yeroo gabaabaa keessatti sababa xiyyeeffannoon malee furmaatiin argama abdii jedhu qaba.
Inni biraan ka Dr. Kaasim gaafataman waa'ee talaallii beeyladootaa otoo hin kennamin duubatti harkifate jedhameeti.
Talaalliin tun normaalii silaa akka seeraa tokko gummaatti yoo inni kennamu akkuma roobii dabreen kennama. Talaalliin kun akkuma beekamutti inni qorsaa miti mataan isaatu beektaa talaalliin dhukkubirraa hojjetama. Horiin immuunitii isaa yookaan dandeettii dhukkubirraa ittisuu akka inni divloop godhatuudhaaf kennamaa fi kan irra kaayyate namoo qaamni horii sun osoo gadi hin buune osoo wanni akka bunaa kaakkoo olaa hin dhufne dura kennamuu qaba. Isu dura kennuudhaaf amma torbaan asitti jalqabnaa inni jira. For your information ammallee aanuutu hunda irra deemu jira. Waan gartee humni guddaa hin barbaanne kamutooriin hojjechuu danda'an kamiilumaan ogeessiis deeme hojjechuu danda'u gandi dhiyoo jiru gandi rakkoon qabaa jiru walaasofneetiin konkolaataa tokkollee sadarkaa godinaatti hin qabne isaalleetti ergaa torbaan itti aanu asitti jalqabnaa inni sagantaa kanaa qabanne jira jechuudha.
Dargaggeessi gana 27 yaala fayyaa beelladaan yuunivarsiitii Finfinnee irraa eebbifamee Booranatti jira jiru Dr. Firaa'ol waan hedduu yaadaa qabaa jedha. Keessumaa godina Booranaatti dhibeewwan horii horsiisee bulaa miidhaa jiru jedhe kanneen akka dhibee sombaloonii fi dhibee sombaree irratti qorannoo gaggeessu akka barbaadus dubbata. Gabaasa Galee Meekaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Taarree sanuun taboriitii walitti dachaan nagaa jennee nagee sagantaa afaan Amaaraatti ta'an soraa lafeeti. nagaan bulaaruu firguta.